Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас денна катехеза. Я, Іваницький Сергій, радий вітати отця Олександра Халаїма. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава.
Отже, про що сьогодні мова піде?
Сьогодні будемо продовжувати, тобто майже закінчувати, бо на наступний раз закінчимо другу правду віри. Сьогодні будемо говорити про тіло Воскресіння і про останній суд.
Ну що ж, отже, передаємо вам слово, будь ласка.
Щиро дякую. Перед тим, як будемо мати то, що на кожного з нас очікує останній суд зараз про де будемо говорити трішки пізніше, досить часто можемо почути, що багато хто говорить про страшний суд. Чому я не говорю про страшний суд, роздумаємо через декілька хвилин, але я буду завжди вживати останній суд. Перед тим, як буде мати місце останній суд, буде перед цим воскресіння тіла. Тобто, то, що я вже говорив того разу, згадував того разу, кожен з нас отримає тіло. І більше про це ми будемо говорити, коли будемо роздумувати над п'ятою правдою віри, що людська душа є безсмертною. Тобто людина складається з душі і тіла. Ніхто з нас не є лише істотою духовною, і ніхто з нас не є лише тілесною. Тому з цього виникає, що всі наші вчинки, вони мають подвійний характер. В усіх наших актах бере участь як душа, так і тіло. І так само буде з вічною нагородою, чи, на превеликий жаль, з покаранням, так як ми говорили того разу, якщо хтось свідомо відкидає Бога. В об'явленню маємо досить мало місця про те, що говориться про воскресіння тіла після смерті. Досить часто зараз, під час великоднього періоду, ми слухаємо, роздумуємо над Євангелією, коли Ісус об'являється своїм учням. І ми помітили під час цього, як ми слухаємо Євангелію, що тіло Ісуса Христа, воно має зовсім інший вимір, має інший характер після смерті, ніж до смерті. І так само буде з нами після Воскресіння. В Євангелії перед Воскресінням ми можемо піднятися з учнями на гору Фавор, де Ісус переображається, і його тіло набирає зовсім інший вимір. Тобто, як описують апостоли, має вимір білий, чистий, прозорий. Що учні настільки були зачаровані, що святий Петро аж викликає: «Господи, добре нам тут, зробимо три намети і залишимось». Вони настільки зачаровані цією красою, що говорить євангеліст, що вони навіть не знають, про що говорить. Але вони просто відчувають, що їм тут добре перебувати з Господом. І, власне, це щось буде таке при воскресінні тіла. Це буде щось настільки прекрасне, настільки зачароване, настільки вражаюче, що ми просто цього зараз не в змозі описати словами. Бачимо в Євангеліях під час цього періоду, що після воскресіння Ісус зі своїми учнями споживає їжу. Тобто Ісус прагне не те, що він був настільки голодний, але він прагне показати учням, що в нього правдиве тіло. Не лише якесь тіло, як фантазма, але це правдиве матеріальне тіло, але тіло перемінене. І в Євангелії ми читаємо, що йому подали рибу, і він разом ділився її з учнями. Тобто це людське тіло, яке Ісус Христос отримує після Воскресіння. І він, це настільки тіло для нас незвичне, що в Євангелії ми бачимо, що він появляється учням і може зникати. Тобто воно є цілковито перемінене. Тіло після воскресіння тіла, воно буде цілковито перемінене, воно буде красою. Самі прекрасно знаємо, що наскільки людське тіло може зачарувати своєю красою. І ця краса буде повернута в повноті після воскресіння тіл. Тобто та краса, яку ми втратили через первородний гріх, який мали наші прабатьки Адам і Єва. І можна сказати відкрито, що зараз, переживаючи тут на землі, будучи паломниками до Небесного Єрусалиму, є багато людей, які мають страшні комплекси через своє тіло. Можна почути особливо дівчат, які говорять, що їм їхнє тіло не подобається, що вони хочуть мати зовсім інше тіло. Під час воскресіння тіла ми отримуємо настільки прекрасне тіло, що тоді будуть всі задоволені, всі будуть захваті. Бо бо знаємо, що людина, як молода, вона захоплена від свого тіла. Тим більше, якщо людина, яка займається спортом, досить часто також вона старається, наприклад, знаємо, скільки, наприклад, жінкам коштує, дівчатам коштує для того, щоб виглядати красиво. А натомість після Воскресіння це тіло буде настільки прекрасне, що воно буде перемінене себе в собі, і ніхто з нас не буде ніколи нарікати, бо це буде щось краса, яка, можна сказати, не є матеріальною такою красою лише, але це краса, яка буде походити від Бога, і не буде зовсім нарікань. Якщо би так говорити про воскресіння тіла, після воно буде великим шедевром Бога. Тобто це, що створив Бог, читаємо на початку Біблії, він сказав дуже добре. Тобто це, що ми отримали від Бога, ми були дуже добре, прекрасними. Натомість гріх прагнув зруйнувати цю гармонію. Це буде щось неперевершене. І тому, чому неперевершене? Тому що, як ми читаємо Євангелію, так само і Старий Заповіт, від початку діяння ми в Божих очах є неперевершені, ми є чимось надзвичайним. Ми, на превеликий жаль, цього все забуваємо, як входимо в наш егоїзм, в нашу гординю, віддаляємося від Бога. Щоб ми на кожен день пам'ятали, що ми є шедевром Бога, наше життя було б набагато щасливіше. Ми були більше би щасливіші, більше би посміхалися. І тут, можливо, кожного з нас повстає питання, в якому тілі ми воскреснемо. Дуже важко відповісти. Всім на це цікаво. Але воскресіння буде воскресіння тіла, буде таким останнім актом і в Ісуса в направленні гріха, в знищенню наслідків гріха. Ми отримуємо таке тіло, яке Бог прагнув, щоб ми мали перед гріхом. Так, як я говорив раніше, це буде щось прекрасне. Там не буде хворих, покривлених, кволих, не буде хвороб. Що буде цей акт, коли ми отримаємо нове тіло, буде стертий кожен наслідок гріха. Це буде тіло, котре ніколи не буде відчувати болю, ніколи не буде терпіти. Тобто вічне красиве і завжди тіло, яке буде прагнути прославляти Бога. Натомість нічого, на превеликий жаль, не можемо сказати про тіло, хто відмовив тіло тих, хто отримає, хто відмовився від Бога. Не знаю, я шукав, так не міг знайти якихось коментарів, але, мабуть, це буде тіло бридке таке, поражене наслідком гріха, заздрості, ненависті. Тому що це буде тіло, яке воно нараз і назавжди відкинуло красу. Тобто сам Бог є красою. Це, що говорив Достоєвський, що краса спасе світ. Але хто як відкидає красу, він відкидає самого Бога, і це буде, власне, тіло, яке не прийняло цієї краси, не прийняло цього спасаючого акту. Якщо ми читали, наприклад, містиків, то дуже часто ми можемо зустріти, що коли вони зустрічаються з Богом, коли вони мають екстаз, і вони прагнуть залишатися в цьому. І це щось таке буде, коли ми отримуємо другий раз наше тіло, прославлене тіло. І зараз декілька хвилин задумаємося над останнім судом. Так як ми тільки що говорили, що всі ми отримаємо тіло, тіло в його красі досконалиться, досконалості об'явиться нам як нагорода за наші вчинки, за те, що ми чинили, жили на протязі життя. Ця краса, ця гармонія, вона буде знаком того, що ми не співпрацювали з Богом. Співпрацювали з Богом під час нашого земного життя, тобто, що ми старалися підніматися з того гріха, в який ми дуже часто входимо, і відновлювати цю гармонію. І після повторного приходу Ісуса Христа і останнього суду це буде кульмінація, остання крапка в діянні спасіння. Тобто останній суд – це буде остання крапка в діянні світу. Христос прийде на землю другий раз і останній раз, і тим разом вже для того, щоб об'явити себе в повноті, об'явити в повноті своє божество, свою славу, свою міць, об'явити всім, що він є правдивим Богом і правдивою людиною. Під час свого першого приходу, свого народження, він прийшов таємно в Вифлеємі. Він приховав свій маєстат, свою божественність і відкривав, об'являвся нам як людина, подібним до кожного з нас, як ми читаємо в апостолів, але в усьому подібним до кожного з нас, крім гріха. І тому так було важко для багатьох відкрити його божественність. І є важко повірити. Навіть для учнів, котрі були з Ісусом, так як ми тільки що говорили, на горі перемін, на горі Фавор. І також після Воскресіння більшість учнів бачили в Ісусі так лише людську сторону. Вже пізніше вони почали вірити в це прославлене перемінення Його божества. В божество потрібно повірити, було потрібно змусити себе вірити. Тільки той, хто з вірою дивиться на Ісуса, міг побачити в Нім Бога. Його людське тіло, Велику П'ятницю, якщо ми роздумували, Велику П'ятницю, воно було принижене, потоптане, знищене. Але що досить важливо, воно ніколи не втратило своєї гідності. Під час другого приходу Ісуса ми побачимо Його божественну славу, Його маєстат. Тобто всі Його прикмети, над якими ми роздумували, коли говорили з вами про першу правду віри. Побачимо всю Його красу, доброту, всемогутність, справедливість, Його мудрість, божественну славу, і можемо продовжувати і продовжити. Це буде кінець пізнання Бога через віру. Від того моменту всі розумні творіння зможуть дослівно медитувати в Христі Бога і зможуть бачити Бога не лише на підставі віри, але наочно. Хочу я того чи прагну, кожен з нас, чи не хочу, кожен з нас стане перед обличчям, перед маєстатом Богом. І тоді, якщо можна так сказати, хоча я не вірю, що є люди атеїсти, тоді закінчиться будь-яка форма атеїзму. Кожне коліно проклониться перед Богом і наступить пізнання Бога через безпосередній такий досвід зустрічі з Ним. В той самий час маєстатом Бога також буде об'явлення Його краса і вартість Євангелію, котру Ісус Христос проголошував тут на землі. І тоді ті, що жив цю Євангелію, підуть на вічне спасіння, але хто відкидав цю Євангелію, це також буде їхній вибір, вони зрозуміють, що вони втратили. Разом з об'явленням Божого маєстату також буде поділ на дві групи, на дві категорії. Христос, показуючи на образ останнього суду, останнього приходу, послуговується притчею про пастиря, котрий поділив овець по правій і по лівій стороні. Так як ми говорили попереднього разу, підставою поділу, як це не дивно, але і як це не дивно звучить, але це буде любов. Тобто, щоб добре зрозуміти, це серця, котрі змогли любити, вони будуть по правій стороні. Серця, котрим з власної причини, знову повторюю, з власної причини, забракло цієї любові, будуть по лівій стороні. Останній суд буде останнім терпінням для душ, які, так як ми говорили попереднього разу, для душ, які знаходяться в чистилищі. І процес очищення, процес удосконалення для людини, він буде раз і назавжди завершений. Тоді, як я говорив раніше, буде виявлено також суспільний вимір наших вчинків. Ми тоді одним поглядом зможемо обійняти цілісну діяльність людськості, побачивши від Адама до останньої людини на землі процес спасіння, як Бог входив в процес спасіння, як Бог нам допомагав, наскільки ми співпрацювали з Богом і наскільки ми були закриті на нього. Пізнаємо тоді все, що для нас зараз закрите на землі, для наших очей. Тоді також відкриємо суспільний вимір кожного нашого вчинку. Ми зараз живемо на землі і можемо помітити якусь маленьку частину наших вчинків тут на землі. Так само добрих, так само і поганих вчинків, які ми зробили. Але під час останнього суду ми побачимо, чи ми збагатили людськість. Наскільки ми вклали в цю людськість, що вона збагатилася. Повторюся, не тільки наших ближніх, нас самих, але цілу людськість. І якщо такі вчинки були в нашому житті, то чи ми принесли збільшення, багатство для цього людства, як ми збагатили людство. І кожне наше діяння, наш чинок, вони завжди мають вимір суспільний, кидає тінь на всю таку родину, яке є людство. Так часто можна почути, наприклад, що дехто говорить, я грішу, так живу, але це моя особиста справа. В християнстві, в людськості ніколи немає особистої справи, бо ми пов'язані один з собою, ми до спасіння завжди йдемо в спільноті. Можемо, наприклад, пошукати зараз якийсь приклад такий. Наприклад, зараз приходить мені в голову приклад Авраама, котрий жив перед нами тисячі років. І своєю вірою, своєю довірою до Бога він збагачує вже багатьох поколінь. Те, що він міг повірити Богу, надіятися на Бога, це, що він міг вийти, шукати обіцяну землю, те, що він не побоявся, довірився Богу, коли приносив, хотів принести в жертву свого сина. І його приклад віри, довіри, видає плоди вже тисячі років, багато поколінь. І він, як патріарх віри, на останньому суді буде тішитися глибиною і великістю діл тих, які вчинив Бог в його житті і через нього. І така сама, наприклад, буде ситуація з прикладом святого Августина. Скільки людей беруть приклад з його віри, скільки людей беруть приклад з його вчення. Чи хоча б вчора ми чули в першому читанні приклад святого Павла, який, навертаючись, починає проголошувати Ісуса Христа. Тобто, той, хто приймає, і він, його віра несе спасіння на багато поколінь. Але знаємо також, що бувають на превеликий жаль і навпаки. Наприклад, хтось написав погану книгу, яка провадить до згіршення багатьох. Наприклад, хтось, якийсь актор знімався, або режисер, який зняв якийсь поганий фільм. І стільки разів хтось буде читати якусь погану книгу, або показувати цей поганий, буде демонструватися цей поганий фільм, стільки людей буде згіршуватися. І, наприклад, навіть якщо ця людина вже давно померла, але нічого вона не зможе змінити. Вона не може вписати нічого в свій образ, на свій рахунок. Так само, як добро росте з процентами, так само, на превеликий жаль, зло, яке ми тут сіємо на землі, його ми не встанемо змінити після нашої смерті. І тому так важливо, щоб до цього останнього суду не відкладати на завтра, на післязавтра, на пізніше. Пам'ятати, що ми вже тут на землі маємо використовувати цю хвилину. Жити зараз тут на землі, жити відповідальним за те, що ми вчинили, бо ми є відповідальним за кожен нас вчинив. Наприклад, вчитель, котрий на кожен день бореться з великими труднощами, коли викладає, виховує нове покоління. Часто так буває, навіть, якщо цей вчитель в якійсь маленькій школі, він мало яким помічений. Але під час останнього світу, під час останнього суду, він побачить свій вклад в історію світу, скільки, наприклад, його учнів, дякуючи його учням, інших учнів виховалися, стали великими людьми, стали добрими людьми. І останній суд буде тим моментом, коли Бог оголосить публічно вічну нагороду, а на превеликий жаль для тих, хто його відкинув, вічну кару. На чому буде полягати нагорода? Це буде щастя, так як ми роздумали того разу, якого ми не можемо передати словами. Це буде радість того, що кожен з нас буде мати свідомість, що ми не програли своє життя, що ми не змарнували те, що Бог кожному з нас дав. Можна сказати, щось досить таке примітивне порівняння. Щось, наприклад, того, коли ми дивимося на змагання, декілька місяців тому закінчилися змагання з Олімпіади. І коли хтось займає перше місце, це вже велика радість. Він тільки-но почув, що він зайняв перше місце, він ще не отримав медалі, ще не було вручення медалі, але він вже є радісний, він вже переживає, бере участь в цій радості. І це щось буде таке з того, що ми зрозуміємо, що ми наше життя не програли, що ми співпрацювали з Богом, що ми були відкриті на діяльність Бога в нашому житті. Це буде перший такий елемент нагороди. Тобто ця нагорода буде та, над чим ми працювали роками. Тобто це наша дорога до вічності, це школа падіння, як кожен з нас знає, і піднесення. Бо ніхто з нас не має просту дорогу, це є дорога багатьох закаулків, це дорога багатьох падінь. Нагорода за старанність і вірність Богові, за те, що, незважаючи на все, ні на що, ми далі продовжили йти. Наступною нагородою буде те, що нам вручить сам Бог, це буде зовсім інший світ. Те, що Бог приготував для тих, хто йому вірний. Це буде новий, досконалий світ чистої любові. Це така буде наступна нагорода. І тому я тут говорю, що я не люблю цього слова «страшний суд». Бо якщо я насправді люблю Бога, якщо зараз в мені перебуває любов, якщо Бог є любов'ю, це я очікую на цю зустріч з Богом, мене немає нічого лякати. Це буде суд любові, це буде тоді, коли Ісус Христос скаже до кожного з нас, «Ідіть вірні, бо я приготував місце для кожного з вас». Господь приготував це місце. Недавно ми чули в Євангелії, що Ісус Христос говорить, хай не тривожиться серце ваше, в домі Отця мого багато мешкань. Ісус іде і приготувати нам це мешкання. І тому я йду на зустріч з любов'ю, з тим, хто мене кохає, з тим, хто мене, хто до мене, для мене хоче добра. Але найбільшою, найціннішою нагородою, що ми отримуємо, це буде можливість поглядати Бога віч на віч. Тобто обличчя в обличчя. Це, що міг споглядати, як зміг споглядати Мойсей. Тобто те, що ніхто зараз не може споглядати тут на землі. Але вже тут на землі маємо вчитися, вдосконалюватися, жити в чистій любові, прозорій любові, любові без егоїзму. Тому що насправді так, про що говорить про дозрілість людини? Про дозрілість людини говорить її правдива любов. Правдива любов до Бога, правдива любов до того, хто є поруч, і правдива любов до того, що нас оточує. І тоді, коли ми зустрінемося з Богом, зможемо вповні вже тоді зреалізувати і жити першою заповіддю любові. Любити Бога з усього серця, всіх сил і всієї нашої душі. Тоді наша любов, вона набере такої повноти, такої досконалості. Відомо, що якщо хтось правдиво кохає, то не чекає на подарунки, але більш за все чекає на зустріч з особою, котру кохає. А все інше тоді воно якимось стає таким другорядним, таким стає поза своєю чергою. І, власне, це є найбільша нагорода того, що ми насправді зустрінемося з тим, кого ми кохаємо. Тому великим відкриттям для нас буде любов Бога Отця, який кохає нас. Бог, який полюбив кожного з нас, який кохає, незважаючи на те, що ми досить часто, як марнотравний син, втікаємо з дому, або взагалі забуваємо про нього. Але Бог ніколи про нас не забуває. Тому небо, якщо ми уявляємо собі небо, можемо представити собі небо, воно буде мати такий більш родинний характер, такий сімейний характер, де ми насправді будемо почувати себе, як ми часто навіть, коли йдемо до когось в гості, дуже часто говоримо, що я себе тут відчуваю, як вдома. Власне, це буде мій дім, бо наша душа неспокійна до тих пір, поки не спочине в Богу. І небо не буде тільки Бог і я. Небо – це буде переживання зустрічі з Богом в великій спільноті дітей Божих. Ще на декілька секунд задумаюся над карою. Досить часто про кару ми думаємо, що це буде якісь різочки або щось в цьому роді. Пекло, натомість, це буде глибокої свідомості втрати шансу. Тоді людина відкриє правду, що не співпрацювала з Богом, що могла стати святою, що мала всі можливості для того, щоб стати святою, але змарнувала, що святість так була близько, що була досяжною, але вона змарнувала свої вибори, змарнувала свій шанс. Зрозуміє, що втратила через свою таку дурість, можна сказати, втрачає цю вічну нагороду, що це є справа особистих вимірів, що я тоді не можу сказати, що винен той чи той чи той, це є моя вина. Що мало все, щоб людина мала все, щоб йти до радості, до вічного життя. І друга втрата – це буде свідомість того, що я втрачаю цей прекрасний світ, котрий Бог дає тому, хто жив в любові. Свідомість того, що я втрачаю це раз і назавжди. Тобто також свідомість того, що вже цього більше ніколи не буде повторного шансу. Тобто, щоб це краще зрозуміти, де дуже багато людей зараз грають в комп'ютерні ігри – тут не буде, не можна мати якесь подвійне, потрійне життя. Це є один шанс, єдиний. І це буде свідомість того, що я втратив приязнь з Богом, споглядання Його краси, що я не зможу переживати, перебувати в Його любові, що я не зможу, тоді засуджувати нікого, бо це буде особистий вибір кожної людини. І тоді також це буде зустріч з особами, пекло, це буде зустріч з особами, які не вміють любити, які не вміють переживати любов. Пекло – це спільнота, якщо можна так назвати, дуже важко сказати це місце, бо не можна сказати спільнотою, там, де живуть егоїзмом, там, де живуть ненавистю, там, де живуть заздрістю. В такому середовищі особа вона завжди буде нещаслива. Якщо ми читали Данте, він прекрасно про це говорить, тому що він був чудовим поетом, але також в своєму роді можна назвати його також великим богословом. Він пише, коли він пише про пекло, то говорить, що Бог створив лише брами до пекла, а не само пекло. Брама пекла є діянням всесильної Божої любові, але те, що є вже поза брамою, то є справою самої людини. котра сама себе провадить до згуби, так він говорить. І там тої реальності Бог вже не є творець. І Данто чітко показує, що джерелом терпіння осуджених людей є брак надії. І тому на брамі пекла, якщо хтось з нас читав, він написав: «Той, котрий входить сюди, залиш надію». Такою, на превеликий жаль, є перспектива вічного нещастя, але повторюю, що це буде особистий вибір. І неможливість того, що використати, повернутися. Це буде свідомість того, що втрачаємо раз щось і назавжди. Щоб зрозуміти спасаючий характер кожного нашого вчинку, наступну таку катехезу, ми ще, можна сказати, відійдемо так трішки від теми про другу правдовіри і задумаємося так над стражданням, над сенсом терпіння, щоб зрозуміти, наскільки кожен наш вибір, кожна наша хвилина, вона є важлива для того, щоб отримати вічність, яка є перед нами. Але кожен з нас має отримати щось досить прекрасне – і вже отримує, бо тому що рай чи пекло, ну, не розпочинається після нашої смерті. Рай чи пекло розпочинається зараз тут на землі. Якщо я кохаю, стараюся кохати, стараюся любити, я вже наближаюся до раю. Але якщо я ще цього не стараюся, не живу цим, то я маю шанс щось виправити в своєму житті, бо скільки живемо, ми постійно маємо виправлятися.
Ну що ж, отже, надзвичайно вам подяка за цю чудову катехезу, дорогі слухачі Радіо Марія. Ми продовжуємо нашу катехезу з отцем Олександром Халаїмом і запрошуємо вас взяти в ній участь. Отож, телефонуйте на один із чотирьох номерів телефонів. Він є наступний: 044-577-56-45 або 46, 098-650-45. 18-60 і 093-272-07-45 або 098-650-18-60. Отож, телефонуйте просто зараз, ми в ефір повернемось буквально за хвилину-другу.
Ісус воскрес, братя, переміг гріх, звільнив нас від смерті. В хресті спасіння є, ось дорога, по якій нам треба йти. Ісус воскрес, братя, радуємося. Переміг гріх, звільнив нас від смерті. В хресті спасіння є, ось дорога, по якій нам треба йти.
Жінко, для чого ти плачеш?
Пустяли мого Господа і не знаю, де він.
Маріє, кого ти шукаєш?
Рабуні, мій рабуні.
Ісус воскрес, братя, радуємося.
Що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, ми продовжуємо катехезу і час запитань від наших слухачів настав. Сьогодні отець Олександр Халаїм нам розповідав про другу істину віри: Бог справедливий суддя, який за добро нагороджує, а за зло карає. Про це отець Олександр нам розповідав. Чудова програма була. Для тих, хто її пропустив, буде можливість на сайті і прослухати повторно. Ну, а зараз у нас залишається ще хвилин 10 до завершення катехези. І цей час для наших слухачів, які можуть поставити своє запитання. Слава Ісусу Христу! Говоріть, будь ласка.
Слава навіки Богу. Це Галина зі Львова. Отче, я до Лусі. Дуже вам, Олександре, дуже дякую за ту катехізацію і науку. Я дуже багато вичерпала в своєму житті, і зрозуміти, в мене була така ситуація, що я судилася з людиною по справі одній дуже великій, і мені Господь ночі приснився Ісус. Рученьки став переді мною, рученьки відкрив, і переді мною була трава зелена. Я коли подивилася цей сон, я знала, що я виграю цей суд, і я виграла. І це моя була, кажу, велика наснага, дякую Богу. Ісус мені ніколи не снився, це мені спас мене від такого надію, дав мені велику надію в моєму житті. Дякую, слава Ісусу Христу.
Отже, якщо є якийсь коментар, можете його зробити.
На превеликий жаль, я чув досить так уривками, але це доповнення може так трішечки до катехези, якщо не маємо зараз ще дзвінків.
Ще один є.
То тоді буде пізніше.
Ага. Алло, слава Ісусу Христу, алло? Ми вас слухаємо, так.
Слава Ісусу Христу.
Навіки
слава. Це Валентина Кам'янець-Подільський, греко-католицька церква. Отче Олександре, я дуже вам вдячна за такі слова потіхи, розради у такий складний час. Настільки багато оптимізму і настільки надії, що не все ще втрачено. Ось в мене такий є випадок в житті. Молодий вчитель, який в школі працює і дуже зневірений, що зараз молодь така, знаєте, з гаджетами, така навіть можна сказати демонічна. І ця людина дуже розчарована і каже, як знайти ключі до цих молодих людей. Вони абсолютно, здається, не зацікавлені в науці. У них в кожного своє якісь такі, знаєте, егоїстичні цілі. І ось ви порадили і сказали, що це вже для Всесвіту, то це велика справа. Скажіть, а як мені достукатись до тих сердець, які не хочуть зрозуміти, що це люди, які мене оточують близько, що ми повинні робити добро. І вже тут, як сказав один святий, що якщо ми вже пережили воскресіння тут, то ми і його переживемо в вічності. Як достукатись до тих черствих сердець? Поясніть і допоможіть, будь ласка. Дуже вам вдячна.
Дякую. Це є покликання кожного з нас, тому що після під час Вознесіння Ісус Христос сказав: «Ідіть і зробіть учнями всі народи». Але щоб стати щоб проповідувати, спочатку потрібно стати самим учнем, тобто самим потрібно стати свідком. Свідком, так як ви сказали, цей нелегкий час. Я думаю, що кожен час був нелегкий, і кожен час по-своєму Господь діє в нас і через нас. Тобто бути міцними, не зневірюватися, приймати Бога і жити Богом на кожен день, і бути правдивим свідком, щоб люди побачили в мені Ісуса Христа, то, що Ісус Христос в мені перемагає, що Ісус Христос, що я насправді живу Богом, що це Ісус Христос не є тим, що я щось прочитав, що я щось вивчив на пам'ять, але це є Бог, який постійно допомагає мені боротися. Вчора прочитав такі прекрасні слова священника польського Юзефа Тішнера, який був філософом. Він говорив, що в моєму житті найчасто бувають дні, хвилини, коли я програю. Але я вибираю на ці дні, коли я програю, бути по сторону Ісуса Христа, ніж виграти разом з Пилатом. Бувають хвилини, що здається, так само, як цей вчитель, він говорить такі без надії, що нічого, що не буде майбутнього, що не знає, як достукатися до людей. Бути просто свідком, бути людиною автентичною того, яка прийняла Ісуса Христа, яка живе Ісусом Христом. І тоді ця правда, вона сама себе буде нести. Можливо, ця правда не промовить зразу, але ці плоди будуть через років 10, 15, через 20. Але правда, любов, доброта, вірність, це те, що ми можемо сіяти, і воно буде приносити плоди набагато пізніше. Це, що Ісус Христос говорить, один сіє, а другий пожинає. Тобто ми хочемо все відразу. Божа логіка, Божа педагогіка, вона є цілковито іншою. Довіри, якнайбільше довіри Богові на те, що Він діяв в нас і через нас.
Отже, Ісус Христос говорить, що нагорода наша на небі. Але, скажімо так, немає людини, яка б не хотіла передсмак цієї нагороди відчути і тут, на землі. Але з іншого боку, згадуючи, що винагорода на небі, виявляється, на землі ця винагорода якби втрачає абсолютно будь-який сенс. І тут я ставлю знак запитання. Так ось, чи винагорода певна на землі, вона має бути певна як сатисфакція за деякі приниження, які праведник або й не зовсім праведник, але може на собі переживати. Чи все ж таки в цьому немає особливого резону, якщо на небі винагорода буде в своїй повноті?
Того разу я говорив, чому Бог, наприклад, нам не показує раю. Бо якби Бог зараз нам показав, тобто ту нагороду, що нас очікує, ми би стали невільниками, і ми би не захотіли взагалі грішити. Але Бог хоче, щоб ми були вільними. Я думаю, що тут на землі за свою вірність кожен з нас отримує нагороду, кожен з нас відчував це блаженство перебування з Богом, бути з Богом. Можливо, навіть дехто мав якісь там містичні переживання, але це, що мали, наприклад, як святі. Але дехто з тих святих, хто, наприклад, він отримав це переживання, то він ще не хотів ніколи повертатися до гріха. Не пам'ятаю, чи це точно свята Ріта говорила, що воліє, щоб її діти померли, ніж згрішили. Тобто вона настільки пізнала Бога, що вона бачила, що те, що чекає блаженство, перебування з Богом, це набагато щось більше, ніж за це земне життя. І кожен з нас отримує тут же на землі якісь благодаті, багато благодать, бо кожен наш день – це є благодаттям досвідчення Бога. Але це, що ми отримуємо, цю нагороду – це є щось набагато більше те, що нас очікує. І Господь нам дає засмакувати, але ніколи не скуштувати до кінця, ніколи не напитися ним. Бо напитися Богом ми зможемо тільки в вічності.
Ідемо далі. Вітаємо наступного слухача. Ви в прямому ефірі. Говоріть, будь ласка.
Христос воскрес, слава Христу. Я задаю питання. Треба ж все-таки представляти, батюшко, отець Олександр Халаїм, де він служить, Господи, достиг...
Пані Лідія, дзвоніть, будь ласка, до нас в ефір 572-29-29. Поговоримо там, не замусорюйте, будь ласка, ефір. Я вас дуже прошу, пані Лідія. Ну що ж, отець Олександр, у нас залишається буквально 30 секунд. Це час для того, щоб ще раз подякувати вам за цю чудову програму, за те, що ви її так чудово підготували, і за ваші відповіді. Дякуємо вам і з нетерпінням очікуємо на продовження з-поміж, я так розумію, циклу істин віри. Дякую, отче, і до наступних зустрічей в ефірі.
Щиро дякую, Боже благословення всім.